post vicinta chat esta mamur quasi at el grada tiklet bil melhu bismin min yafkem habdet ishem shfod al bibi.
This is quite a tip. 15 minutes of Malta's most loved books brought to you in our special podcast by the National Book Council of Malta. This book, Flisem tal-Missir u tal-Ibn by Emmanuel Mifsud, is read by Mikhail Bazmajan.
L-ewwel darba li rajtek tibki. La Dolorata. Fuq il-qabar t'ommok. Minn wara nuċċali blenti ħoxna u skura rajt id-dema niżla. Ma kellix tagħmel hekk imma qabżet u żżersqet. Ħsib li ma rajt xejn, imma jien kont qed inħarislek. Jien dejjem kont inħarislek lilek. Dejjem nasses fuqek, ħalli nara kif qed iġġib ruħek. Bħal meta qbadtek titfa' idek wara darek u toħroġ qrun malli xi ħadd ma nafux qallek li Alla jbirkek minkejja l-età. Minkejja l-mankament li kellek f'sieqek ix-xellugija, minkejja x-xeni li rajt. Jien dejjem attenta lik kont inkun. U dakinhar rajtek bdiet dema nieżla kollha mistħija, bħalma stħajt meta ġbidtlek l-attenzjoni għal dema nieżla ma ħaddek. Stħajt minni dakinhar. Aktar u aktar meta mort nitanna mal-fardal briħa taqsam ta' tewm u basal li kienet liebsa martek, u ħabbart li l-kull min kien miġbur li kont rajtek tibki. Ma kontx naf li s-soldati jibku wkoll. Kont naħseb li s-soldati kienu tal-azzar. Kont naħseb li wiċċhom dejjem imqit u b'saħħtu u qawwi. Kont naħseb li jien biss nibki. Li jien biss nagħmel dak li mhux suppost nagħmel. Bħal dakinhar. Dakinhar. Dak kien iż-żmien meta kont tgħidli li jien ma nistax nibki. Jien tifel. Ma tistax issir raġel jekk tibki. Kif għadek tibki tifel bħalek? Int taqleb kull maw u tibki? Ma tistax tibki, fimt? Ma tistax. Imma jien nibki. U nistħi meta nibki. U nistħi għax jien mhux suppost nibki. U nistħi aktar għax, trid kont tafa di, nieħu gost nibki. Nieħu gost inħoss dak l-ilma sħun iġelben. Nieħu gost inħoss imnieħri jintrass, għajnejja jinasru. Nieħu gost nara kollox imżelleġ. Nieħu gost ma nobdikx. Nieħu gost nibża minnek għax int tal-biża, għax int tħares lejja u bil-ħarsa kera li tagħtini twerwirni, u nibża u nilbet. Anki int tibki. Soldat, anki int tibki. Bħal dakinhar li miet ta' maġembek. Ma bkejċ dakinhar li rajtu jintlaqat, ma bkejċ? Bħal dakinhar li rajt kollox jiġġarraf quddiemek. Bħal kull meta tiftakar li t-tieġ tiegħek sar ġo shelter. Taħt dik il-lanterna edejn dak il-kanċell, qalbi kif niftakrek tistenna dejjem hemm. Kont issejjaħ li minn taħt l-sien u tajt li tħobni u dejjem int. Vi einst lili maħlene, vi einst lili maħlene. Is-sigaret jitgħażżen f'rokna ta' ħalqek, il-kappell imniżżel għal fuq għajnejk, Humphrey Bogart, Casablanca, Tripli, Bengazi, il-qmis bonq il-lamtat. L-ingravata boqda żgħira u s-sikkata. Il-ħarsa. Il-mustaċċ irqaq fuq wiċċ lix. Ir-rieħa ta' sapun tal-leħja kull filgħodu qabel ma tilħaq titla' x-xemx. Vi einst lili maħlene. Vi einst lili maħlene. U allura fuq il-qabar tal-familja x'in nara d-dema li mhux suppost rajt, nibqa' ssummat. Jien Giuseppe Maria Mifsud mill-Belt Valletta, bin Paula u Salvu, proletarju soċjalist, anki jekk qatt ma qbadtu rajt il-kotba l-ħomor, għax dawk miżmuma mill-omna l-Knisja Apostolika Rumana, u għax għalkemm naf naqra xi ħaġa, moħħi mhuwiex mixħut għall-qari ta' kotba tqalużina, soldat fit-tieni gwerra dinjija assenjat fuq il-kanuni anti-aircraft, niddefendi lill-art twelidi mill-attakki mill-ajru tal-bawla faxxisti Taljani u ta' dawk il-ħnieżer Nazzisti. Nis-sogra ħajti għall-art twelidi. Għal-familja li Alla joġbu jafdali, bit-pinġija fuq dirajja għax jien soldat proletarju, kaporal, mbagħad surġent tal-King's Own Malta Regiment u Royal Malta Artillery fuq Bigi u Tinje, ninxtewa blazzar jikwi, nidbal kif bdejt namel minn tfuliti wara li ommi romlot għattini darba. Nidġri fit-toroq bżarbuna wahda biex ma narraqx il-parsieħ. Namel dak li jiġi għall-ideja għalli mantni lill-ommi u lill-ħuti jizar minni. Unitallem il-ħajja fil-kantuniri. Fil-ħwienet tax-xorb jenu naħsel il-platti u t-tazzi kollha bżieq u t-slazi u wisfar tal-bajt moqli. Jenu naqta' l-biljetti fuq tal-linja. Jenu nawweġ dari ganġ fil-fabriki tal-Marsa u nimtela nogrufun u frak tal-faham. Jenu nibni l-muskoli. Jenu nsir raġel kif għandhom ikunu l-irġiel. Jenu nqaddas il-ħefa u nispira lill-moviment tal-ħaddiem. Jienu nejx u mmut u nimmira ħalli noqtol lil dak ladu li qed itajjar l-ajruplani ħalli jtajjar li rasi. Jienu nsir, jienu nkun, jien u jien. Ta' 47 sena il-qajt fi ħdani it-tmien wilt, l-għaxar wieħed li kellhom jgħixu kollha, u lil Mulej jatlu, Mulej, tkun magħmula r-rida tiegħek għax avolja ħsibt li issa wasal iż-żmien li nistrieħ wara li rabbejt familja u ddefendejt lill-art twelidi u l-fidi mqazza. Il-providenza tiegħek ħarset lejja mis-smewwiet u lemħet il-ħila tiegħi u għarfet li qatt għandi s-saħħa minkejja dak li ġrali u dak li rajt u dak li għaddejt minnu u bagħtit li wilt ieħor. Ma nafx kif se ngħajjex lil din iż-żieda mhux mistennija, imma nafda fik Mulej kif dejjem għamilt. Ta' 87 sena Mulej oġbok is-sejjaħ li għal għandek. Giuseppi Marija Mifsud, magħruf bħala l-Kikra. Ħanara taf x'din. Subajk ġo toqbita u xuftejk ma xuffita. Ħanara, xini? U jien neħmar għax moħħi diġa tħammeġ u nissuspetta li inti ndunajt u jett tipprova tkejjel kemm tħammeġ diġa. Isa, xini subajk ġo toqbita u xuftejk ma xuffita? U jien nibqa' kwiet għax ma nafx inti stenna minn għandi. Inti xtara sirġ raġel jew għadni x'tifel li dejjem kont. Mbagħad titbissem u tgħidli: Kikra ħmar! Sewwa kikra! Kont qed naħseb fl-isqa jien imġidma ta' moħħi li jixbħu t-toroq li ġerrejt fihom bżarbuna waħda, li kont qed titkellem fuq dik li kont magħha l-bieraħ fil-għaxija meta suppost mort nisma' l-qudiesa tal-ewwel ġimgħa tax-xahar. Il-kikra l-laqam tiegħek u x'hekk. Mifsud il-kikra. Iż-żarbun tqil u iswed. Żarbuna mhux bħall-oħra. Suppost da ż-żarbun jaħbilek il-mankament. X'imkien lejn il-Madlina s-suldat tila tela fuq mutur. X'imkien il-Madlina soldat mixħud falqa mitluf minn sensieħ. Sena l-isptar militari ta' Bigi. Sena oħra fis-sptar militari Londra. Meta tasal tinxteħed fuq l-ewwel siġġu l-issib u tħoll iż-żarbun. Dejjem tħoll iż-żarbuna tax-xelluk l-ewwel u titlobni niġi nneħħilek iż-żarbun. U nħossu tqil meta fl-aħħar jirnexxieli naqlaħulek. U tgħidli mpoġġih pulit taħt is-sodda. U timxi isek dgħajsa fil-maltemp. U l-maltemp jihrax hekk kif tneħħi ż-żarbun. Minkejja s-sigaretti n-nifs jibqa' tajjeb u tinżel fil-qieħ nett it-torri tax-xajra ħattella r-rizzi. Għexieren ta' rizzi fil-bixkilla, irejħu l-baħar. Jien ma nafix ir-riħa tar-rizzi, u t-torri tax-xajra ma nżilt qatt u l-qieħ skur ibeżżani. Jien nibża. Nibża minn ħafna affarijiet. Miċ-ċimiterju li tħobb toħodni fih ħattiva u ħatle. Miż-żwiem l-kbar tal-kavallerija tal-pulizija li toħodni nara, minn sieqek ix-xellugija m'għawġa ganċ, mill-klieb, mill-ġurati li jtiru maċ-ċentu folju fir-rokna tal-bitħa, mill-fekruna li daħħalt bla permess fil-barżakka li kont iġġor lejn Tripli, lejn Bengazi, miċ-ċor maqtates jaqbżu jkattru jweldu fil-gwardarobbi tal-Eli Cousin li joqgħod ma' ġembna, minn l-Eli Cousin innifsu, irejjaħ lara il-bewlu s-sigaretti du morir. Mid-dlam li jaqa kull lejla, mir-rat, mis-sajjetti, mit-terrimot f'nofs tal-lejl f'1972, mil-pressjoni għolja li tbati biha, minn leħnek meta tolliħ, mit-ċontorin li tibda tħolli jekk ma nobdikx, min-nuċċali ta' fuq wiċċek, mil-mustaċċi puntati, mit-tpinġija ħadra fuq dirajk, mill-leta tiegħek, mit-telfa Tommi li nistennija tiġi mill-waqt tal-ieħor, mill-wiċċ sfigurat ta' Kristu msallab, mir-ritratt ta' ommok b'xoffita ta' isfel imdendla. Mill-istejjer kollha misteri ta' tzija Stella li qatt ma rajt u tant xtaqt li niltaqa' magħha. Mill-ħallelin li daħlu għand tar-Rex u f'gawa wara li tawa xeba u ħadula 50 lira. Mill-fatati li tajt li kont tara fil-kerrejja ta' tzitek Bażilka li kienet toqgħod il-belt. Minn tal-Labor meta kienu jgħaddu minn quddiemna jdawru lill-Lori jew lill-Grima. Mill-Gvern li tak transfer vendikattiv għax ma kontx taħsibhom u kont tpaċpaċ kontrih. Min holma li kont noħlom kull-jum ta' raġel moribond fuq sodda li narahi mutu mal-li joħroġ l-aħħar nifs jaqa' pupu fl-art minn taħt is-sodda tiegħu. Mid-dell li kien jiġri warajja. Hekk kontajli, int anki minn dellek tibża. Fuq kollox, minnek. Imlejt li l-ħolm bil-passi tqal tal-militar, bil-bofors jisparaw, bit-twerdin tal-istuka nieżel jodos. Imlejt li l-ħolm bil-rimettar tal-fax u tal-fizzjali Ingliżi jaħdoh f'sor Mombik, għax int daqsxejn ta' Malti tomot il-ħobs, iġġewwes il-ġobon tal-ħakk u ġġib it-tfal. U għedlek kemm il-darba, dak is-salib x'nambuh fuq il-bandiera. U int kont tkun pront toħroġ ir-ritratti u tikxef il-farret fuq koxtok tax-xelluk u tgħidli l-istejjer li kibru fl-umdità tax-shelter fejn kellek ittix fi frar ta' 1942. Imlejt li l-ħolm bl-eroj b'sidirhom beraħ, b'sidirhom mimli, b'sidirhom affrontata l-art twelidhom għall-kuruna tal-Brittanja tix-xemmex fuq dil-gżira. Imlejt li tfuliti bil-ħoss tad-dama Vera Lynn. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I'm sure we'll meet again some sunny day. On the 21st December 1939, I joined the British Army and was enlisted in the 2nd Battalion. The King's Own Malta Regiment. This regiment was stationed at St. Andrew's Barracks, and we were instructed by the NCOs of different units. The first day that I spent at the barracks, I was very happy. My comrades used to teach me how I must fold the blankets and how to mount the equipment, how to clean the rifle. Konsiplek id-diarju kannella skur usratu, użammejtu. On the 21st December 1939, I joined the British Army and was enlisted in the 2nd Battalion. Tazzataċ il-sena taw kazzarin bil-bajunetta u libsuk uniformi u ħaduk lejn St. Andrews biex titallem tispara. The following day I was marched to the quartermaster store to collect the rest of my uniform. After I had all my uniform, I was told by the company sergeant major to take off my plain clothes and to put on the uniform, so I did as I was told. I put the army boots and socks and then I put on the overall dress and the equipment and stiff cap. I took the rifle and went the first time on parade. I was placed at number 9 squad under the instructor Lance Corporal Holmes of Royal Irish. The instructor, after he spoke to me and recognized that speaks English, he told that I will be squad leader. From now on, I started the army life. Uħadt il-ħalfa tal-lealtà lejn il-kuruna u oħroġ il-ħaġeb dil-ħalfa żammejta sal-aħħar. Fil-Brittanja tal-bidu tas-seklu 20, tikteb Jessica Mayer, is-suldat kien iċċelebrat bħala l-epitomija tal-ideali imperjali u tal-maskulinità kif kellha tkun. Rid ikollok sinsla biex tkun suldat, u l-irġiel kellhom juru x'għandhom hemm isfel, inkella jkunu subien, tfal li forsi tfarfru xi ftit u xejn aktar. Int kont raġel. Id-djari tas-suldati fi żmien tal-gwerra, kompli Mayer, juru tentattiv min-naħa tal-kittiba tagħhom li jiddokumentaw l-esperjenzi li dawn l-irġiel kienu jgħixu, minn attivitajiet li kienu jsiru ta' kuljum bħat-tisjir u l-ħasil sa' kummentari oħrajn dwar it-temp, il-biża' mill-attakki mill-bombi u l-battalji. Fl-istudju tagħha ta' għadd kbir ta' djari ta' suldati, Mayer tosserva li kuntrarju għall-ittri li kienu jintbatu lill-familjari, is-suldati rari kienu jsemmu d-dar fid-djari tagħhom. Tazzataċ il-sena, taw kazzarin bil-bajunetta u libsuk uniformi u ħaduk lejn St. Andrews biex titallem tispara. U minn ximkien akkwistajt ktejja b'kannella skur u pinna. Rid tikteb. Rid tikteb storja tiegħek biex xi darba ibnek jikteb l-istorja tal-istorja tiegħek. Tazzataċ il-sena kont qiegħed nistudja. Ma kienx fadal li biża, tazzataċ il-sena. Id-dell kont ħallejtu warajja. U kont noħlom bir-rivoluzzjoni ta' wara d-diżobbidjenza ċivili u r-reżistenza passiva. Kont drajt inkun diżobbidjenti u tallimt nir-reżisti l-poter tar-re. Issa jew veru li d-destin li kont temmen bih kien jeżisti, jew inkella l-aġna tiegħek għamlitni hekk. Ta' 19 sena, anzi qabel, kont ikkommettejt l-ennesmu tradiment. L-ewwel ma tradejt lilek. Darba kont qiegħed fit-tieqa nittawwal lejn ċorma ġuventur u fosthom kien hemm wieħed bla ras għaddej minn ħdejn il-kantuniera fejn kienet toqgħod waħda mara. għadda minn ħdejn dara fid-dalma l-infixet mal-lejl. Hemm kienet. Libsa ċraret taż-żina. Hemm, witch in witch, ħarsu lejn xulxin. Bla kwietu bla rażan, dejjem titlajja fit-toroq il-mara. Jew tieqaf tistenna daqqa fit-tarf tat-triq, daqqa fil-pjazza mal-kantunieri, dawret dirajja miegħu u bissitu bħarsita dritt fajnejh. Illum raddejt il-weda tiegħi. Għalhekk ħriġt barra. Ħanfittxek ħalli niltaqa' miegħek, ħansibek u hawn int. Frixt sotti bil-lożor minn suġa u frix fewwaħtu, bil-mirra fewwaħtu, bis-sabbara u l-kannella. Imxi nintilfu fl-imħabba sa ma jisbaħ il-jum il-ġdid. Għax żewġi mhux id-dar. Sifer, il-bot, miegħu ġar loqda tal-flus u qabel jimla l-qamar ma jiġix lura. Ġibditu, saħritu, qabditu bit-tmellis kliema. U iblaħ. Jimxi warajja bħal loġu l-sejjer għall-qatla, bħal ċerva marbuta bħabel tistenni f'wieda tinqasam bil-bleġġa, bħal l-asfur jiġri lejn ix-xibka bla ma jaf. Isma' klimi ibni, u għatini widen, tħallix qalbek tintrebaħ minn mara bħal din. Tintilif x'modijieta, għax ħafna kienu dawk li ġarfu ħabba fiha. It-triq lejn dara twaslek għall-arqa, twaslek għall-mewt. U jien ma rafx nagħtik widen. Din kienet ir-rewwixta tiegħi. Il-bidu tagħha.
Il-grada tiklet bil-melħu biż-żmien. Min jaf kemm ħabtet ix-xemx fuq dalbi bien.